Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė. Ir kągi, žinių radio eteryje startuojame su nauja laida Mokslo pietus. Ji bus transliuojama ketvirtadienis, 11.35 min. Ir šiandien mes kalbam apie ateities studijas Vilniaus Tech universitete. Nuo dirbtinio intelekto įrankių iki Holivudo technologijų. Na, be didesnių įžangų aš noriu iš karto pristatyti laidos svečius, kurie ir atsakys mums į klausimus, kaip pasirinkti mokslą, studijas, kurie tiesiog pralenktų patį laiką apie ateities perspektyvas, renkantį savo profesinį kelią. Studijoje mes turime Vilnius Tech strateginės partnerystės prorektorių docentą daktarą Adą Meškėną ir labai laukiam, kad laidos eigoje prisijungs studijų prorektorė, docentė daktarė Živilė Sederavičiūtė Pačiauskienė, užstrigusi senamiesčio gatvėse, kaip tyčia, Adai, sveiki.
Sveiki, labą dieną, sveiki klausytojai.
Tai kol Živilė ateis, mes taip bendrą vaizdą nusipieškim. Šiandien Europos diena, taip simboliškai pradedam mokslo pietus. Per pastaruosius keletą dešimtmečių galim tikriausiai įvardinti, kiek daug Europos atsirado pačiame universitete, ar ne? Ir kiek universitetas pats iš savęs paskleidė žinią tiek pačiai Europai, na ir tiek pasauliu, ką mes čia Europą neapsiribokim jau šiandien, ar ne, apie pasaulį kalbėkim. Tai kaip yra? Koks statusas?
Taip, aišku, turbūt per paskutinius keletą dešimtmečių, ar ne, universitetas stipriai pasikeitė, apskritai pasaulis stipriai pasikeitė, tai universitetas neišimtis, keičiamės, tobulėjom, turbūt vystomės lygiai grečiai, tai vien turbūt keletas tokių faktų, ar ne, duoda supratimą apie tai, kaip universitetas keitėsi, tai šiai dienai mes turim virš 20% mūsų studentų yra užsienio studentai, tai reiškia atvykstantis pilno laipsnio studijoms arba mainų studentai. Tai reiškia, keičiasi mūsų bendruomenė, keičiasi mūsų aplinka, dingsta tos tokios ribos, atsiveria platesnis.
Sienos grūna, ne?
Taip, atsiveria platesnis akiratis tiek mūsų studentams, tiek dėstytojams. Jau vyksta tarp kultūriniai.
Mainai tokie, taip.
Kitas dalykas, mūsų studijų programos irgi pasikeitė. Tai turim dabar apie pusę studijų programų, virš pusės turbūt studijų programų, kurios dėstomos ir anglų kalba. Lietuviškai, bet ir anglų kalba. Tai reiškia, kad mes esam paklausus mūsų partneriams, apskritai studentams, ne tik iš Europos, bet ir iš pasaulio. Anglų kalba dabar tarptautinė studijų ir mokslo kalba. Kitas dalykas – mūsų partnerių tinklas. Ar ne, irgi per paskutinius kelis dešimtmečius mes išvystėm turbūt tokį gan platų, kokie 400-500 užsienio aukštųjų mokyklų partnerių tinklas visame pasaulyje, kur yra lygiavertės partnerystės. Ne tai, kad mes mokomės, ne tai, kad mums kažkas kažką duoda, bet mes keičiamės. Keičiamės žiniomis, keičiamės idėjomis, studentais keičiamės, mūsų dėstytojai važiuoja ir pas mus atvažiuoja dėstytojai iš užsienio. Na ir vyksta va toks bendras turbūt.
Lygiaverčių partnerių
ir vyksta bendras tarp universitetų, tarp pasaulio universitetų bendras augimas. Ir gal paskutinė mintis ties šituo klausimu tai, kad jeigu, tarkim, analizuotumėm reitingus, tai mes esam tarp 2% geriausių pasaulio universitetų. Aišku, reitingais galima tikėti, galima netikėti, bet tarkim, jeigu paimtumėm vat, tam tikrą atskaitos tašką, tai mes esam tarp 2% geriausių pasaulio universitetų. Taip, yra universitetai, kuriuos mes stebim, kurie turi sėkmės puikių istorijų, kurie mums yra įkvėpimo šaltinis, bet didžiai pasaulio daliai, virš 90%, mes esam tie lyderiai, čia vat Lietuvoj, esam tie lyderiai, kurie žengiam priekyje.
Adai, jūs tikriausiai sutiksite, kad universitetų vienas esminių tikriausiai tikslų ir pagrindinių fokusų tai yra studijų kokybė. Ar ne, ta aplinka, kurioje studentai kuria, ta priemonės galų gale, kiti sprendimai. Kaip yra Vilnius Tech? Kaip šio laikinės studijos atrodo? Ką mes galėtume pasakyti tiems, nebūtinai jauniems, bet apskritai žmonėms, kurie galbūt planuotų rinktis Vilnius Tech? Kaip jūs motivuotumėte, jeigu mes žiūrėtumėm per studijų, šio laikinės studijas, kaip jos konstruojamos, kaip jos atrodo, kaip jūs dėliojate jas?
Tai šiaip mūsų turbūt vienas toks pagrindinių suvokimų yra tai, kad studijos yra grįstos mokslo, ar ne, tam tikrais mokslo rezultatais, naujais pasiekimais, idėjom, inovacijom. Tai aišku, per paskutinius metus ir nuolat mes investuojam į mokslo ir studijų infrastruktūrą. Tai yra 10 milijonų eurų į laboratorinę įrangą, į tas pačias patalpas, ar ne, į dėstytojų ir mokslininkų kvalifikaciją, į mokymosi metodus, yra investicijos ne tik finansinės, bet yra kompetencijų kėlimas. Tai, pavyzdžiui, kaip pasikeitė mokymo metodai, tai turbūt šiai dienai vis daugiau verslo atstovų, alumnų grįžta į universitetą su realiomis problemomis, su realiais iššūkiais, kuriuos mes bandom pateikti studentams, kad jų darbai, jų studijų procesas būtų kiek įmanoma toks praktiškesnis. Faktas, kad reikia fundamentalių dalykų, reikia išmokti tam tikrų esminių pamatų, pavadinkim, bet visa kita yra pritaikoma prie realybės, prie realių uždavinių, tai yra iššūkiais grįstas mokymosi metodas. Tai sakyčiau, kad universitetas, studijos, mokslas yra šiuo metu labai dinamiškas, labai aktyvus ir aktyviai įsitraukęs su, nežinau, visa ekosistema turbūt, kuri egzistuoja tiek valstybėje, tiek apskritai pasaulyje.
O kalbant apie robotiką, kalbant apie simuliatorius, kad tiesiog studentas ateitų ir prisiliestų prie to, kas galbūt bus jo visiškai ateities profesinis kelias, tikslas. Ką čia Vilnius Tech turi, ką gali pasigirti, kokie galbūt tendencijos, kokie planai ateities?
Tai visiškai teisingai. Mes nuolat, kaip ir minėjau, atnaujinam savo infrastruktūrą, kartais kurdami ją, kartais pirkdami geriausius pasaulinio lygio produktus, kurie yra pritaikomi studijų arba mokslo procesuose. Ir kitas dalykas yra ne tik, reiškia, investicijos į tą infrastruktūrą, bet yra tas bendras toks mokymasis kartu, ar ne, su užsienio partneriais. Kartu bendros veiklos, kartu bendri projektai. Tai šitie dalykai eina kartu ir mes kartu tiesiog ne tik bandom, bet augam ir auginam kitus.
Prie mūsų prisijungė ir Živilė Sedaravičiūtė Pačiauskienė, Vilnius Tech studijų prodekanė docentė daktarė. Sveiki, Živilė, žinom, čia su kliūtimis pas mūsų studiją šiandien. Bet svarbiausia, galutinis rezultatas pasiektas jūs pas mūsų šiandien studijoje. Mes jau čia su Adu aptariam Vilnius Tech Europos, kiek yra Europos Vilnius Tech, o jūsų noriu klausti tada apie tą mokslą, kuris pralenkia laiką šiandien, kaip čia dabar yra su pasirinkimu mokslu, pasirinkimu profesiniu keliu, ką jūs tiems, kurie dabar galvoja, svarsto, kaip čia man išspręsti tą savo gyvenimo vieną pagrindinių dilemų, ar ne, kokiu keliu eit profesiniu, o galbūt pakeisti savo profesinį kelią, tai kokią rinktis tą ateities profesiją, ką jūs stebit, ką jūs matot ir ką jūs prognozuojat?
Iš tiesų, šita karta yra unikali tuo, kad jie visur ieško prasmės. Jiems reikia prasmės tiek dideliuose, tiek ir mažuose dalykuose. Jie kvestionuoja kiekvieno dalyko reikalingumą ir kartais jiems reikia pamatyti galutinį tikslą tam, kad jo siekti.
Bet čia gal gerai iš vienos pusės, taip, ar ne? Aišku, labai dėlėgesnė užsikasti tuose svarstymuose.
Ir iš ties mes tame ir matom naudą visuomeniai, nes jie renkasi vis labiau ir labiau kryptingai. Kas atrodytų paradoksalu, tačiau vis daugiau mes matom mokinių ateinančių domėtis specialybę, jau pasiskaičius, jau žinančių, kur stoti ir jau pasirinkusių tam tikrą domėjimosi kryptį. Tai šitiems mokiniams turėčiau pasakyti, nebijokite rinktis sunkesnio kelio, nes jis dažniausiai yra ir geriau apmokamas. Tai visos inžinerijos, technologijos, tai yra tai, ko rinka laukia labiausiai. Tiems, kas nežino, ką rinktis, tikrai nereikia nusivilti. Ir nuliūsti, kad kaip čia aš dabar jau laikysiu tuo egzaminus brandos,
o dar net nežinau
kur. Tai iš tiesų, mūsų duomenimis apie 50% nežino, kur rinktis. Ir atsitiktinumo šitame yra daug. Bet darom įvairias fokus grupės, klausimo, kaipgi jūs jaučiatės. Ir tikrai ne vieną girdėjau, kaip sakė, tai buvo mano planas B. Tokių mes turim 20%, tik tai 80%.
Kur Vilnius Tech yra planas B?
Taip, 80% pas mus stoja pirmų pasirinkimų. Tai 20% planas B. Ir kai mes išgirstam, kad bet kaip man pasisekė, tai tada mes labai džiaugiamės, nes iš ties pasirodo jie atranda savyje tuos, tas veiklas, kurias jie mėgsta kitoje srityje, kurias jie net galbūt ir nepagalvojo.
Apie tai nežinojo.
Apie to nežinojo, nes neišbandė. Nes mokykloje, pavyzdžiui, apie inžineriją, apie kažkokius tai tiksliuosius mokslus, mokytojai nepasakoja. Nes reikia išdėstyti dalyką, reikia koncentruotis. Ar apie visas inžinerijas labai sunku žinoti. Mes paklauskim vieno fakulteto mokslininkų pristatyti kitą programą, kuri yra šalia gretimoj katedroje, sakys, ne, tai per daug platu. O mokytojui visas inžinerijos kryptis pristatyti yra, nu, turbūt per daug sudėtinga.
Bet tai Žilė, tai ką dabar daryti, tai kaip tą inžineriją padaryti patrauklę, ar ne? Nes nu Vilnius Tech, tai matematika, informatika, tokios asociacijos, ir net yra labai, kaip ir sakot, sunku, sausa, nuobodu, galbūt, ar ne?
Aš kaip tik sakyčiau.
Kaip padaryti patrauklę? Tokia romantiška.
Žinot, aš pati esu komunikacijos atstovė. Nors kažkada biomediciną studijavau, bet dabar buvau komunikacijos fakulteto dekanė ir žiūrėjau į universitetą per socialinių mokslų prizmą, tai yra socialinių mokslų atstovo akimis. Ir kai aš pamačiau tas natūralaus dydžio statybos laboratorijas, kai aš pamačiau mini Lietuvos energetikos centrą vienoje laboratorijoje, kur studentai mokosi, kaip valdoma energetika Lietuvoje, kai pamačiau, kaip kuriami dronai arba dirbtinio intelekto pagalba programėlės kuriamos, arba aplinkos inžinerijos fakultete pamačiau laboratorijas, kur visas vandens inžinerija konstruojama energetika ir tvarus vystimasis, kaip realiai atrodo. Mane iš tiesų sužavėjo. Aš net stebėjau visas betono rūšis, kaip su užsidegimu tie mokslininkai pasakoja, kuo yra viena geresnė, kita geresnė. Ir lyg tarp kitko praeinant, ai čia sako Gedimino pilies, va čia gabalėliai, kuriuos mes tyrėm, iš kur ten jie, kuriame amžiai. Mane tai žavi iš tikrųjų. Ir inžinerija, kaip kalbus su kolegomis, aš matau, kad inžinerija duoda ne tiek tą matematiką ar fizikos žinias ar informatiką, kiek gebėjimą iš daugelio dalelių padaryti visumą, bet kurioj srity. Gebėjimą tai tokį dizaino mąstymą, kuris visur galima pritaikyti sprendžiant problemas. Gana įdomu.
Adai, jūs dabar...
Aš net papildyti galiu dar, vat, ką Živilė sako, labai tiesa, aš dar galvoju, kas yra inžinierius, tai pirmiausia, vat, mes galvojam, kad yra loginis mąstymas, teisingai, sprendimų priėmimas. Tai yra praktiškai vadovas, kuris priema sprendimus. Kūrybiškumas. Nes jeigu nėra problemos, tai nereikia inžinerijos. Jeigu yra problema, tai tu turi galvoti, o kaip ją išspręsti. Tai iš karto turi būti kūrybinis priėjimas. Komunikacija. Vat kaip ir Žiūlė sako, vienas inžinierius nesupranta kito inžinieriaus, nes ten per daug skirtinga ir platu. Tai kaip jiems susikalbėti? Va čia komunikacija inžinierijoje, čia koks įdomus dalykas.
A mes net programą tokią sukūrėm, kaip susikalbėti inžinieriams. Kaip susikalbėti inžinieriams su vadybininkais ir marketingistais. Čia inovacijų ir technologijų komunikacija, magistrantūra, tai yra visiškai kietuosius mokslus baigusiems komunikacijos kompetencijų gyjimo vieta.
Taip, tie, kurie nori būti geri inžinieriai, kurie nori būti, kurie ir yra iš tikro produkto ar projekto kuriejai, tai jiem visos šitos kompetencijos yra be galo svarbios.
Šiandien bet tai čia daug tų kompetencijų viename, tai ką jūs sakot?
Taip, čia tarpdisciplinės studijos iš esmės, tarpdisciplinis mokymasis ir...
Ade, jūs nepykit, bet aš žinau, kad Živilės noriu paklausti vieną, bet labai prašysiu jūsų papildyti. Čia galbūt šiek tiek toksai senamadiškas tas požiūris, na, inžinieriai ir moteris, ar ne? Amžinas atrodo klausimas, tai ar vis dar čia vyriškas laukas, ar jau čia labai stipriai moteris veržiasi į šitą sritį?
Išties pasaulyje yra skirtingai. Mane nustebino, kad pavyzdžiui, Azijoje moterų ženkliai daugiau negu Europoje pasirenkančių inžineriją. Lietuvoje labai nežymiai, bet auga. Ir mūsų studentai, ką sako, tai labai nustemba, kai auditorijoje pamato, kad tai ne tik vyrukai, kad yra ir merginų. Yra gana moteriškų specialybių inžinierių, kaip geodezija, geoinformatika, ten skrydžių valdymas arba, pavyzdžiui, kokia nors aplinkosauga, pramonės inžinierija, bet pramonės gaminio inžinierija. Tačiau iš principo merginos turi didesnės galimybės inžinierijoje.
Kodėl?
Todėl, kad vis geri vadovai žino, kad kuo yra įvairesnė komanda visom prasmėm, tuo jinai sėkmingesnė. Tyrimai tai patvirtina. Tai yra tiesiog produktyvumas didesnis, santykiai geresni ir panašiai. Be to, atrankose sunkiau įsiskirti vienam vyrukui tarp daugelio, kai yra viena mergina inžinierija, jinai dažniausiai yra pasirenkama. Ta visos sakė, mes turėjom karjeros dienose visos moterys pristatinėdamos savo inžinierinės įmonės, tai minėjo beje.
Tai mes, aišku, tai kelia žavėsi, man atrodo, Živilė, kai moteris ir vis dėlto inžinierija, vis dėlto sunkusis yra mokslas, tas kaip tas laukas ar ne, tai jūs sutiktumėt? Kad
visiškai sutinku.
Moteris vis dėlto vis labiau eina į šią sritį ir labiau mato moteriškų veidų inžinierių.
Aš manau, mes beveik visais atvejais iš vis turbūt net negalvojam, ar tai yra, nežinau, vyriškos lyties ar moteriškos lyties. Daugiau remiamės į asmeninės savybės, į tobulėjimą, ar ne, kaip žmogus priema tam tikrus iššūkius ir kaip ir Živilė minėjo, iššūkius reikia priimti visai, reikia visokių kompetencijų, ar ne, vat kaip ir jeigu kalbam vystyti kažkokį produktą, tai negali komanda sudaryta iš visiškai vienodai mąstančių ar ten labai panašių asmenų. Turi būti skirtingas požiūris, turi būti diskusija, ta pati komunikacija gera diskusija, ar ne, ir visi kiti dalykai, kurie ir kūrybiškumas, ir logika, kurie nuveda prie to sėkmingo kelio. Ir tam reikia skirtingų asmenų, skirtingų.
Įvairia briaunis procesas.
Taip.
Tai žiūrėkit, einam mes dabar prie šiek tiek kitos temos, tai yra studijų programų pasirinkimai, ar ne, yra tikrai visą laiką tos, kurios yra labai populiarios, visi puola, griūna prie jų, ar ne, baigia tada kova už būvį rinkoje, darbo rinkoje prasideda. Kaip jūs galvojate, kurias studijas nepelnytai nuvertina, kurios paskui turės labai didelę perspektyvą? Ką mes čia galim pasakyti?
Labai geras klausimas. Jūs prieš tai dar, man atrodo, klausėte apie studijas pralenkiančias laiką. Tai man atrodo, jeigu
mes
nori,
apie ateitį kalbam čia šiandien, jeigu ką.
Jeigu nori pralenkti laiką arba valdyti laiką, tai reikia sukurti laiko mašiną. O kas kuria laiko mašiną?
Inžinieriai.
Tai aš galiu bendrai labai gal atsakyti, dar Živilė mane papildys su konkrečiom studijų programom, bet aš manau, kad pasirinkus inžinieriją, tai tikrai nieks neprašaus. Tai rodo ir tokia reali situacija, ką mes turim dabar. Tai mūsų turbūt 90% studentų ten nuo trečio kurso bakalauro, jau nekalbu apie magistrantūros studijas, yra dirbantis. Tai rodo, kad rinkoje įmonėms tokių specialistų studijuojančių šitas sritis yra be galo didelis poreikis. Tai reiškia, ir tas poreikis yra iš tikrųjų žymiai didesnis, turbūt kokius, nežinau, 2-4 kartus didesnis.
Ir tikriausiai jis augantis, jisai tikrai nestojantis.
Taip, vat viską, ką mes matom čia aplink, yra praktiškai vienaip ar kitaip inžinierija. Knyga atspausdinti irgi yra inžinierija, ar ne, spaudos mašinos ir taip toliau, mikrofonai yra inžinierija. Tai technologijos sparčiai vystosi, technologijų vis daugėja mūsų aplinkoj. Ir kiekvienai tai technologijai atrasti, arba vystyti, arba prižiūrėti, reikia inžinierių, reikia technologų, tai čia toks be galo augantis sritis, kurią pasirinkus tikrai nepralošit.
Ir tą poreikį rodo stipendijos, kurias vis daugiau steigia verslas, netgi stebina tas toks susimobilizavimas ieškoti darbuotojo nuo pirmo kurso. Stipendijų iš tiesų turime.
Pirmą kursą, jau antrą kursą yra įdarbinami, ar ne?
Jo, tos paieškos objektų.
Bent jau praktikas tai tikrai atlieka.
Taip, taip.
Bet pasakytumėm, kad kartu su įmonėm einam į mokyklas ir pradedam ne 11 ar 10 klasėje, bet 5-6 klasėje. Tam, kad formuotųsi tam tikras.
Bet kalbant apie tas programas, kurios nepelnytai nuvertintos, tai yra visa aplinkos inžinerijos spektras programų, kur kiekvienas mokinys mokykloje pilnus atmintukus turi projektų apie aplinkos inžineriją. Ir paskui išai nepagalvoja, kad tą žinias jis gali įdarbinti. Labiausiai reikia visų inžinerijos, aplinkos inžinerijos specialistų. Naujas programas tarp kryptinės sukūrė aplinkos technologijos, kur tikrai labai kviečiam mokinius pasidomėti, nes mokysis ir minkštų dalykų ir kietų kartu.
Ir pabaigai, Živile, jūsų norėsiu klausti, tikrai šiandien mūsų klauso neapsisprendusių vaikų, nežinau, tėveliai, par patys vaikai klauso, nežinau, 11-okai, 12-okai, kurie šiemet tikrai išgyveno daug nerimo dėl tų tarpinių patikrinimų, ar ne, kur čia mes turėjom tokių neskanę tokią istoriją. Jūsų pagrindinė žinutė jiems, ką jūs jiems pasakytumėt, palinkėtumėt, kaip nuramintumėt, gal nežinau, kokia jūsų padrasinimas, rekomendacija būtų?
Išties, labai daug diskusijų yra apie tarpinius atsiskaitimus, tarpinius tuos egzaminus ir brandos egzaminus, tarsi neišlaikęs gerai aukščiausių balų egzamino, jis jau truputėlį pasmerktas į kažkokį blogesnį kelią.
Tai susiruoja pasitikėjimas?
Susiruoja pasitikėjimas, bet jokiais būdais ne. Ir čia visiškai nesakau ne dėl to, kad mes norime pritraukti tuos egzaminus. Tiesiog nesvarbu, į kokį universitetą stos, jis neturi bijoti, nes universitetai šiandien daro daug, kad studentas pirmam kurse sustiprintų tą žinias. Mes suprantam, kaip trūksta mokytojų tiksliųjų mokslų. Mes suprantam, kad galėjo būti silpnesnis paruošimas. Mes, pavyzdžiui, Vilnius Tech duoda matematiką, fiziką, chemiją. Mokosi nemokamai tiek 11-okai, šiek tiek jau gali mokytis pasiruošti egzaminą. Per pirmą kursą jie papildomai dar nemokamai pasimoko, išsilaiko egzaminus ir puikiai einasi. Toliau, jeigu sirgo mokiniai, jeigu nelaikė kažkokio brandos egzamino, įstatymai nedraudžia jam vis tiek stoti. Bet jis netgi stoti. Aišku, tada universitetas yra sakoma, kad čia kažkas universitetas nesilaikė kartelės ir priemi. Netiesa, universitetai laikosi minimalaus balo labai griežtai, tačiau mokiniai, kurie sirgo, jie irgi gali stoti, nes valstybė suteikia tą galimybę.
Būti drąsiems ir ieškoti išeities iš bet kokios situacijos. Man sakė pabaigt laidą, noriu dėkoti jums už tai, kad buvote žinių radio klausytojams, kad laidoje dalyvavo Vilnius Tech strateginės partnerystės prorektorius docentas daktaras Adas Meškėnas ir studijų prorektorė docentė daktarė Živilė Sedaravičiūtė Pačiauskienė. Laidą vedžiu aš Lina Lunickienė ir toliau likit su žinių radio. Gražiu jums dienu.